Είμαστε στο μάθημά μας, στη σειρά των μαθημάτων που κάνουμε για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και το θέμα μας είναι ότι το θέλημα του Πατέρα Θεού ήταν να έρθει ο Χριστός στη γη και να φτιάξει την Εκκλησία Του. Είχαμε πει τι είναι Εκκλησία, είχαμε πει πόσο σημαντική είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, την αγόρασε ο Θεός με το ίδιο Του το αίμα, ποιμάνατε, είπε ως πρεσβυτέρους, την Εκκλησία του Θεού, την οποία αγάπησε ο Θεός δια του ιδίου αυτού αίματος. Την αγάπησε και την αγόρασε με το αίμα Του το Άγιο ο Θεός. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σπουδαίο να καταλάβουμε τι σημαίνει Εκκλησία του Χριστού, τι είναι αυτό το οποίο υπηρετούμε, τι είναι αυτή η Εκκλησία μέσα στην οποία βρισκόμαστε, ποια είναι η θέση μας. Θα πούμε πολλά πάνω σε αυτό, πώς λειτουργεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού με τη χάρη του Κυρίου μας. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα πώς μαζευόταν οι πιστοί, πώς γινόταν, πώς ξεκίνησε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, και είχαμε πει ότι την ανώτερη λειτουργία και από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη την κάνει ο Ιησούς Χριστός. Είπαμε ότι εκείνος λέει έκανε μία εξοχοτέραν λειτουργία. Αυτή τη στιγμή το έργο το θαυμαστό το κάνει ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο. Ο Ιησούς Χριστός είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για την Εκκλησία Του. Είναι ο Μεσίτης. Είναι, λέει, ένας Θεός, ένας Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ως της έδωσε τον εαυτό Του, αντίλητρον, λέει, μαρτυρία γενωμένη εν ορισμένης καιρής. Τώρα, σήμερα θα δούμε, αδερφοί, ότι ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία είναι η κεφαλή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ανώτερο από τον Χριστό. Δεν επιτρέπεται κανείς άνθρωπος να επεμβαίνει ούτε στη λειτουργία, ούτε στη διδασκαλία, ούτε σε τίποτα. Δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να επέμβει μέσα σε αυτό το οποίο έφτιαξε ο Ιησούς Χριστός, την Εκκλησία Του. Όποιος το κάνει αυτό είναι σαν να λέει ότι δεν παραδέχεται το Χριστό σαν κεφαλή. Θα δούμε λοιπόν σήμερα, θα διαβάσουμε πρώτα απ' όλα από την Εφεσίους Επιστολή στη σελίδα 1033, και θα διαβάσω, αδερφοί μου αγαπητοί, από το 15 εδάφιο, να δούμε γιατί ξεκινάμε την Εκκλησία του Χριστού από την κεφαλή, γιατί έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει στο εδάφιο 16, στο πρώτο κεφάλαιο στην Εφεσίους Επιστολή, «Δια τούτο, λέει, και εγώ ακούσα στην εις τον Κύριον Ιησούν πίστη σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην, δεν πάβω με ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών, μνημονεύω ανημάσαν τις προσευχές μου. Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νόου σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξης αυτού, της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποία ενέργησε εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών, και κάθισε εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνο εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού και έδωκε αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Ήτις είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Ο Παύλος, αδερφοί μου, αφού και ξέρει ότι τα αδέρφια μας εκεί στην Έφεσο είναι στερεωμένα στο Λόγο του Θεού, δεν πάβει, λέει, άκουσε την πίστη, την αγάπη που είχανε, δεν πάβει, λέει, να ευχαριστεί το Θεό για όλα τα αδέρφια και να τα μνημονεύει στην προσευχή του. Ευλόγησε, Κύριε, τα αδέρφια μας εκεί στην Έφεσο και κατ' όνομα. Ώστε, λέει, και προσεύχεται επίσης, αυτό θέλω να δώσουμε εδώ σημασία, να δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού. Δηλαδή να αρχίσουν τα παιδιά του Θεού, η Εκκλησία του Χριστού, να καταλάβει καλά και να έχει επίγνωση του Θεού. Να έχει επίγνωση τι είναι ο Χριστός μας, τι είναι ο Πατέρας, τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Να καταλάβουμε το Χριστό, το έργο το οποίο κάνει. Ώστε, λέει, να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νόσας και να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού και ποιος ο πλούτος της δόξας της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους. Αυτό θέλει ο Παύλος, να καταλάβουμε. Αν αυτό το καταλάβει ο άνθρωπος, αδερφοί μου, τα παρατάει όλα και πάει κοντά στον Χριστό. Αν δεν το καταλάβει, όσα δεν γίνεται αναγκαστικά. Ό,τι και να του δώσει τον κόσμο αυτό του ανθρώπου, δεν πάει κοντά στον Χριστό. Εδώ πέρα όμως, λέει ο Παύλος, ότι θέλω, λέει, να καταλάβετε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Να φωτιστεί τα μάτια του νόου σας, να φωτιστεί το μυαλό σας, να το εννοήσετε αυτό το πράγμα, ο νου σας να φωτιστεί. Και τι να φωτιστεί, ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της κληρονομίας αυτού. Ο Χριστός θέλει να μας έχει δώσει ένα πλούτο δόξας και αυτό είναι η κληρονομιά μας. Αξίζει, δηλαδή, να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που μας έδωσε ο Θεός, να μην το πετάξουμε στην πορεία, να μην το καταφρονίσουμε όπως τον Ισάφ που είχε τα πρωτοτόκια και τα καταφρόνησε για ένα πιάτο φακί. Και λέει γραφεί ότι είτο βέβυλος και δια μία βρόση επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Να μην γίνουμε βέβυλοι, αλλά να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η σωτηρία αυτή που μας έδωσε ο Χριστός. Και τι άλλο να καταλάβουμε, το μέγεθος, το υπερβάλλον της δύναμής του, την οποία, λέει, ενέργησε εν το Χριστό, τον ανέστησε από τους νεκρούς και κάθισε εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής. Σήμερα, λοιπόν, ο Χριστός μας είναι στα δεξιά του Πατέρα, μέσα στον ουρανό εκεί, στο θρόνο του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Αυτή είναι η υπηρεσία που κάνει τώρα. Είναι ύψιστη λειτουργία, γιατί πάει ο Σατανάς εκεί και λέει ο Αντώνης αμάρτησε, ο Γιώργος αμάρτησε, ο Κώστας αμάρτησε, η Μαρία αμάρτησε. Και λέει ο Κύριος μας, εγώ πέθανα γι' αυτόν. Και φεύγει ο Σατανάς. Και αυτή τη λειτουργία την κάνει ο Ιησούς Χριστός συνέχεια, είναι σαν δεν φεύγει από εκεί. Ζων, λέει, πάντοτε για να μεσητεύει υπεραλλήλων. Δεν σταματάει να κάνει αυτή τη μεσητεία εκεί, γιατί αν σταματούσε αλλήμονό μας. Και λέει τώρα εδώ, και εκάθισε, λέει τώρα, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμιος και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνο εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι. Δηλαδή το όνομα του Χριστού στον κόσμο αυτό είναι το μεγαλύτερο όνομα. Ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι δεν μπορούν να το μειώσουν. Ο Χριστός άλλαξε την ιστορία στη γη. Ούτε στρατό είχε, ούτε όπλα είχε, ούτε υπεύθυνος κάποιου μεγάλου κράτους ήτανε, ούτε πλούσιος ήτανε. Τι είναι αυτό που έκανε τον Ιησού μας να είναι το σπουδαιότερο πρόσωπο που πέρασε στην ανθρώπινη ιστορία? Γιατί ο Κύριος μας πέθανε μάλιστα. Και όταν πέθανε, και οι μαθητές του και αυτοί σκορπίστηκαν. Αλλά ο Κύριος μας τι κέρδισε στον κόσμο αυτό? Την Εκκλησία. Αυτό δεν έκανε στον κόσμο αυτό. Την Εκκλησία κέρδισε. Και η Εκκλησία του Χριστού υψώνει το όνομα του Χριστού. Και του χάρισε ο Θεός λιπάν όνομα. Ούτε σε αυτόν τον αιώνα υπάρχει άλλο όνομα σαν το όνομα του Χριστού, αλλά ούτε και στο μέλλον θα υπάρξει κάποιο όνομα που να ξεπεράσει το όνομα του Ιησού μας Χριστού. Δεν υπάρχει. Άρα θέλει να μας πει εδώ, έχουμε κοντά μας τον σπουδαιότερο άνθρωπο που πέρασε ποτέ πάνω από τη γη, ο οποίος είναι ζωντανός, είναι στα δεξιά του Πατέρα και ασχολείται με μας. Αυτό θέλει να πει εδώ. Αυτό θέλει, λέει τώρα ο Παύλος, να το κατανοήσουν τα αδέρφια μας πόσο σπουδαίο είναι. Και ότι τα πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού, κατά τα πόδια του Κυρίου μας, τα υποταχθούν τα πάντα. Δεν έχουν ακόμα όλα υποταχθεί, ακόμα οι άνθρωποι είναι υπερήφανοι. Αλλά σε λίγο, αδερφοί μου, είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Ακόμα μένει, πλησιάζει και ο Αντίχριστος, λίγα χρόνια μένουν στους ανθρώπους πια και στον Σατανά. Η εξουσία θα δοθεί στον Ιησού Χριστό. Είναι πολύ κοντά αυτό να γίνει. Και λέει εδώ ότι τα πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού και έδωκε αυτόν. Αυτό θέλω να προσέξουμε. Ότι τον έδωσε ως κεφαλή πιο πάνω από όλους στην Εκκλησία. Δεν επιτρέπεται κανείς να πει στην Εκκλησία κάτι άλλο από αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός. Κάτι άλλο από αυτό που λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν επιτρέπεται να το αγγίξει κανένας. Όποιος το αγγίξει είναι σαν να πειράζει, λέει, την κόρη του οφθαλμού αυτού. Όποιος αγγίζει εσάς, λέει, είναι σαν να αγγίζει, λέει, την κόρη του οφθαλμού του Θεού. Δεν επιτρέπεται να αγγίζει κανείς αυτό το οποίο έφτιαξε ο Ιησούς Χριστός. Και λέει εδώ πέρα, αυτός είναι η κεφαλή υπεράνω πάντων, η οποία, λέει, η Εκκλησία τώρα, περιγράφει εδώ, είναι το σώμα του Χριστού. Το πλήρωμα εκείνου που σόλα γεμίζει με πληρότητα τα πάντα. Δηλαδή, η Εκκλησία του Χριστού είναι, ο Χριστός είναι η κεφαλή και είναι η κεφαλή, είναι αυτός ο οποίος πληρώνει τα πάντα. Είναι παντού ο Χριστός μας. Είναι αυτός ο οποίος γεμίζει με πληρότητα τα πάντα και είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Είναι ασύλληπτο αυτό, ε. Και λέει τώρα εδώ, αυτός είναι η κεφαλή. Όταν λέμε είναι η κεφαλή, αδερφοί, και εμείς είμαστε το σώμα του, θα το δούμε αυτό, θα το πει και πιο πέρα, πάλι στο τέταρτο κεφάλαιο εδώ στην, θα το πει και στο τρίτο κεφάλαιο στην Εφεσίους, θα το πει μάλλον στο τέταρτο κεφάλαιο στην Εφεσίους, θα μας το εξηγήσει. Και θα πει στη σελίδα 1035, πάλι μιλάει το ίδιο πράγμα, ότι ο Θεός έδωσε μέσα στην Εκκλησία τώρα τις 5 διακονίες. Θα το δούμε αυτό σε επόμενο μάθημα. Και λέει μετά στο εδάφιο, τις έδωσε, λέει, για να φτάσουμε εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίες του πληρώματος του Χριστού. Και λέει στο 14, για να μην είναι θα πλέον ήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας, δια της δολιότητας των ανθρώπων, δια της πανουργίας, εις το μεθοδεύεστε την πλάνην, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπην, να αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα, ως της είναι η κεφαλή, ο Χριστός. Εξού πάν το σώμα συναρμολογούμενο και συνδεόσμενο, δια πάσης συνάφειας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομήν αυτού εν αγάπη. Δηλαδή, περιγράφει τώρα εδώ την Εκκλησία του Χριστού σαν ένα σώμα, το οποίο είναι το κεφάλι ο Χριστός. Το κεφάλι δίνει τις εντολές να κινείσαι, να περπατάς. Αν ο εγκέφαλος δεν δώσει εντολή, δεν μπορεί να κουνήσει το χέρι. Μία εντολή δίνεται από τον εγκέφαλο και κουνάει το χέρι. Αν όμως ο άνθρωπος πάθει συμφόρηση, τότε νεκρώνει κάποιο κέντρο στον εγκέφαλο και δεν δίνει εντολή να κουνήσει το χέρι και ο άνθρωπος έχει μια ημιπληγία. Αν δηλαδή εκεί του κάνεις ένα εγκεφαλογράφημα, θα δούμε ότι κάποιο κέντρο εκεί στον εγκέφαλο έχει χαλάσει. Γι' αυτό το χέρι δεν μπορεί να το κουνήσει ο άνθρωπος, ή το πόδι ή κάτι άλλο. Αυτό παθαίνει ο άνθρωπος ο οποίος δεν υπακούει στην εντολή που δίνει ο Χριστός. Είναι σαν ένα άνθρωπο που έχει πάθει συμφόρεση. Τι λέτε, μπορεί αυτό, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, τίποτα. Γιατί ο Χριστός είναι η κεφαλή. Πώς θα λειτουργήσει το σώμα χωρίς την κεφαλή? Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να πηγαίνει αλλού το ένα χέρι, αλλού το άλλο. Ο εγκέφαλος δίνει ακαρία εντολές στα πόδια, στα χέρια, στο στόμα, στα μάτια. Ακαρία. Είναι ασύλληπτο. Ο Θεός το έχει κάνει με τέτοια σοφία. Έχει φτιάξει τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν περιγράφει εδώ την Εκκλησία του, η οποία είναι το σώμα του και ο Χριστός είναι το κεφάλι. Και το κεφάλι είναι πιο ψηλά από το υπόλοιπο σώμα. Είναι στην κορυφή του σώματος. Δεν μπορεί να σηκωθεί το σώμα πιο ψηλά από το κεφάλι. Ο Θεός το έκανε έτσι, για να επιβλέπει και να δίνει εντολή σε όλα. Τώρα, θα συνεχίσει ο Απόστολος Παύλος πάλι στην Εφεσίους επιστολή και θα μας το αναφέρει αυτό και θα πει ότι στο 5ο κεφάλαιο Εφεσίους και στο 25 εδάφιο, μάλλον θα το πει στο 22 εδάφιο, «Γυναίκες, υποτάσσεστε στους άνδρας σας ως εις τον Κύριο, διότι ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος». Εδώ λοιπόν περιγράφει πάλι ότι είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Έρχονται άνθρωποι και λένε, ποιος είναι ο αρχηγός σας? Μου είπε μια φορά ένας, λέει, ο Χριστός. Λέει, μετά από το Χριστό. Λέει, ο Χριστός. Λέει, εντάξει, το είπαμε αυτό, μετά από το Χριστό. Λέω, πάλι ο Χριστός, δεν υπάρχει άλλος κεφαλή. Δεν μπορεί να δώσει εντολή κανείς άλλος. Είναι ο Χριστός και πάλι ο Χριστός και ξανά ο Χριστός. Για όλα είναι ο Χριστός. Εμείς τι είμαστε? Εκτελούμε τις εντολές που μας δίνει το κεφάλι. Εμείς είμαστε δούλοι. Τίποτα δεν είμαστε εμείς. Ο Χριστός είναι η κεφαλή. Και είναι και ο σωτήρας του σώματος. Εδώ λέει, τον βάζει σαν κεφαλή, αλλά δεν τον βάζει σαν καταδυνάστη του σώματος. Δηλαδή το κεφάλι δεν σκέπτεται και λέει, ας κοπεί το πόδι, δεν πειράζει. Τι σκέπτεται έτσι το κεφάλι? Όποιος σκέπτεται έτσι, δεν τον ενδιαφέρει η σωτηρία του σώματος. Τον ενδιαφέρει να μην εκτραπεί το χολόν, αλλά να θεραπευτεί. Αυτή είναι η εντολή. Αυτό ήρθε να κάνει ο Χριστός. Και τον ενδιαφέρει το σώμα. Είναι ο σωτήρας του σώματος. Το ίδιο θα μας πει και στην προς Κολοσσαείς επιστολή. Το ίδιο πράγμα θα μας πει ότι ο Χριστός θα πει στο πρώτο κεφάλαιο πάλι στην προς Κολοσσαείς επιστολή, το αναφέρει αρκετές φορές η Γραφή, λέει στο 18 εδάφιο, στο 17, και αυτός είναι προ πάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού, και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ως της είναι αρχής, πρωτότοκος εκ των νεκρών, διέ να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Και εδώ το ίδιο τον λέει, και στο δεύτερο κεφάλαιο πάλι στη Φιλιππησίους το ίδιο λέει, στο εδάφιο 10, και λέει είσαστε μέσα στο Χριστό, λέει εδώ στο εδάφιο 9, σελίδα 1043, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, ως της είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Εδώ τώρα γενικεύει, γι' αυτό το διάβασα και αυτό εδάφιο, δεν είναι μόνο η κεφαλή της Εκκλησίας, είναι η κεφαλή πάσης αρχός και πάσης εξουσίας. Αυτός είναι. Τώρα οι άνθρωποι μοιάζουν με το Φαραώ, οι σύγχρονοι άνθρωποι, οι οποίοι λένε ποιος είναι αυτός ο Κύριος του οποίου εγώ τη φωνή θέλω ακούσει, ούτε τον Κύριο εξεύρω, ούτε τον Ισραήλ θα αποσύλλω. Αυτό λένε σήμερα οι άνθρωποι. Δεν ξέρω το Θεό που λατρεύετε, ούτε εσάς ξέρω. Και δεν μας γνωρίζουν οι άνθρωποι. Και δεν γνωρίζουν εμάς, γιατί δεν γνωρίζουν τον Πατέρα. Δεν γνωρίζουν τον Χριστό, γι' αυτό δεν γνωρίζουν και την Εκκλησία του Χριστού. Τι είναι αυτή, πάλι μια αίρεση, μια μικρή ομάδα εκεί, κάτι αυτό, ο καθένας λέει τα δικά του. Για τον Χριστό όμως είμαστε το σώμα του. Και ο Χριστός είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Και το ίδιο λέει, συνεχίζει εδώ αδελφοί μου αγαπητοί, στο ίδιο κεφάλαιο και στο εδάφιο 18, θέλω να το διαβάσουμε και αυτό, γιατί όποιος δεν κρατάει το Χριστό φτιάχνει θρησκεία. Όποιος δεν έχει κεφαλή το Χριστό φτιάχνει μία θρησκεία, τίποτα άλλο. Και λέει στο 18 εδάφιο, ας μη σας στερήσει μηδής του βραβείου με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία των αγγέλων εμβατεύων εις πράγματα τα οποία δεν είδε, ματέως θυσιούμενος υπό του νόου της αρχός αυτού. Και μη κρατών την κεφαλή των Χριστών, εκ του οποίου όλο το σώμα δια των αρμών και συνδέσμων διατηρούμενο και συνδεόμενο αυξάνει κατά την αύξηση του Θεού. Εάν λοιπόν έρθει κάποιος και θέλει και μας δείχνει ταπεινοφροσύνη, παραδείγματος χάρη είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δείχνουν ταπεινοφροσύνη, αυτός ξέρεις πόσο ταπεινός είναι, είναι πάνω σε ένα βουνό και δεν βλέπει άνθρωπο, ανεβαίνει πάνω σε ένα στήλο και κάθεται εκεί και τι έγινε, λέω, με αυτό? Α, μου λέει, ξέρεις τι σπουδαίο είναι. Λέω, πόσο σπουδαίο είναι? Πω, μου λέει, εσύ μπορείς να το κάνεις? Όχι, λέω, δεν μπορώ να το κάνω και ούτε θέλω να το κάνω και ούτε μου είπε ο Κύριος να το κάνω. Τι σου είπε ο Κύριος? Ο Κύριος μου είπε να κηρύττω με το Ευαγγέλιο. Είπε, Πατέρα, αυτούς που μου έδωσες δεν θέλω να τους σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά θα είναι μέσα στον κόσμο να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Δεν είπε ο Κύριος να πάω να κλειστώ εκεί πάνω σε ένα και να μην βλέπω άνθρωπο και να είμαι στυλίτης? Ούτε μου είπε να βασανίζω το σώμα μου. Αντίθετα, μου είπε να προσέχω το σώμα μου, γιατί είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και λέει εδώ πέρα, θα έρθουν λοιπόν άνθρωποι με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία των αγγέλων. Η θρησκεία μας που είναι η καλύτερη θρησκεία. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια θρησκεία. Πόσο καλή είναι η θρησκεία σας. Μα μου λέει, εμείς έχουμε και μια γιορτή, μου λέει, το Ραμαζάνι. Έτσι μου είπε ένας. Ωραία, και τι κάνεις το Ραμαζάνι. Μα μου λέει, ένα μήνα ολόκληρο, από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν τρώμε τίποτα. Από το βράδυ μέχρι το πρωί τρώμε. Ωραία, λέω, και τι έγινε με αυτό. Α, μου λέει, για ρωτά ένα γιατρό, μου λέει, είναι η καλύτερη δίαιτα. Λέω, άνθρωπε, μου λέω, χρειάζεται να κάνεις μια ολόκληρη θρησκεία για να κάνεις μια την καλύτερη δίαιτα. Καταρχάς δεν είναι η καλύτερη δίαιτα. Αν πας σε ένα διαιτολόγο θα δει τι, θα σου κάνει εξετάσεις εκεί πέρα, θα δει το σώμα και θα σου πει τι πρέπει να τρως και τι να μην τρως, ανάλογα το σώμα του ανθρώπου και τις παθήσεις που έχει. Αλλά είναι ανάγκη αυτό όμως, θρησκεία. Εμείς έχουμε το 40ήμερο, εμείς έχουμε τις γιορτές μας, εμείς έχουμε το λατρευτικό μας σύστημα, εμείς έχουμε τις εικόνες μας, εμείς έχουμε τα μανουάλια μας, εμείς έχουμε τις ωραίες μουσικές μας, εμείς έχουμε ό,τι θέλετε ακούτε. Εδώ πέρα λέει η γραφή, να μην σας στερήσει ποτέ το βραβείο κάποιος με προσποίηση. Προσποιείται ότι είναι ταπεινός. Πήγα μία φορά και σε μία εκκλησία και ήταν και μία κυρία η οποία αυτή κήρυται. Λέω, είχα πει και στον ποιμένο ότι αν θα βάλεις τη γυναίκα πάνω, εγώ θα βγω έξω. Αυτή όμως έκανε την ταπεινή, που έκλεινε τα μάτια της, έκανε το σεβασμό. Πού τη βρήκε την ταπείνωση? Ανέβηκε στον άβουνα εκεί πάνω, εγώ έξω κατευθείαν. Όταν κατέβηκε ξαναμπήκα, ξανανεβαίνει εκεί πάνω, ξαναβγαίνω έξω. Μετά από λίγο ξανά το ίδιο. Γιατί όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, ήθελε να δείξει ότι πάει να λες εσύ, εγώ θα ανεβαίνω στον άγγωνα. Που ανέβαινε στον άγγωνα και τι με το... Μα αυτό τι θες να παραστήσεις? Αλλά έκανε μετά την ταπεινή. Μίλαγε έτσι χαμηλόφωνα, μίλαγε έτσι με... Έκλεινε τα μάτια της, έδειχνε ότι ενώνεται με το Θεό. Κοίταξε, μου λέει, αυτή είναι... Ενώνεται με το Θεό. Λέω, αν ενωνόταν με το Θεό, λέω, το πρώτο που θα έκανε ήταν να κατέβει τον άγγωνα. Από πώς που ενώνεται με το Θεό? Μα δεν τα πιστεύει εσύ αυτό? Όχι, δεν τα πιστεύω. Να μην μας στερήσει κανείς το βραβείο με προσποίηση ταπεινοφροσύνης, με θρησκεία των αγγέλων. Ο άγγελος μου το είπε, και άγγελος εξ ουρανού, εάν σας κηρύξει άλλο ευαγγέλιο από το εκείνο το οποίο σας κηρύξαμε, είναι ανάθεμα. Δεν πάει να έρθει άγγελος από τον ουρανό. Δεν αλλάζει το ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτό είναι το ευαγγέλιο. Το στείλε ο Χριστός και είναι η κεφαλή. Ο άνθρωπος τώρα που θα αλλάξει και θα πει, λέει, εμβατεύω, λέει, εις πράγματα τα οποία δεν είδε, ματέως φυσιούμενος υπό του νόους της σαρκός αυτού. Έχει φουσκώσει η καρδιά του. Ό,τι του κατεβαίνει στο μυαλό. Αυτό λέει, ματέως φυσιούμενος υπό του νόους αυτού. Στην κοινή λέξη που λέμε εμείς εδώ είναι ό,τι του κατεβαίνει του στο μυαλό. Αυτό ακριβώς είναι εδώ. Έρχεται λοιπόν και ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Και το λέει ότι είναι θέλημα Κυρίου. Από πώς που είναι το θέλημα του Κυρίου αυτό? Τι λέει εδώ πέρα? Και μη κρατών την κεφαλή το Χριστό, εκ του οποίου όλο το σώμα δια των αρμών και συνδέσμων διατηρούμενο και συνδεόζουμενο αυξάνει κατά την αύξηση του Θεού. Για να αυξηθεί το σώμα σωστά πρέπει να είναι συνδεδεμένο με την κεφαλή το Χριστό. Δεν μπορεί να είσαι έξω από το Χριστό και να λες ότι να κάνεις, δηλαδή να μην ακούς την εντολή του Χριστού. Είσαι ένα μέλος του σώματος που έχει πάθει συμφόρεση. Αυτό είναι. Θα πούνε τώρα τα άλλα μέλη του σώματος, κοίτα εκείνο το κομμάτι που έχει πάθει συμφόρεση, είναι το καλύτερο κομμάτι του σώματος. Έτσι μου πένας. Κοίτα, εσύ άλλοι είναι καλύτεροι. Εντάξει, λέω, πού είναι καλύτεροι? Το ότι και εμείς κάνουμε λάθη, κάνουμε, αλλά δεν είμαστε αλάνθαστοι. Αλλά πώς το είδες αυτό? Δηλαδή, τι βρήκες καλύτερο? Μπορεί να είναι πιο ευγενής. Εντάξει, το λέει η Γραφή ότι εμείς δεν είμαστε τόσο ευγενείς. Αδελφοί, λέει, είστε ού πολύ ευγενείς. Το θέμα αυτό τον κάνει να κρατάει το Χριστό, αφού παραβιάζει το λόγο του Κυρίου. Χωρίς να ντρέπεται και χωρίς να φοβάται καθόλου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Η κεφαλή λοιπόν μέσα στην Εκκλησία, στον οποίο ακούμε, είναι ο Χριστός. Τώρα θα δούμε τα μέλη τώρα του σώματος πώς μεταξύ τους συμπεριφέρονται, αφού εμείς είμαστε τα μέλη. Οι μαθητές, αδερφοί μου, είχαν ένα τρόπο, δηλαδή τα μέλη της Εκκλησίας ονομαζότανε, στην αρχή ο Κύριος μας τους ονόμασε μαθητές, αλλά η χαρακτηριστική, θα λέγαμε, λέξη που αναφέρεται μέσα στη Γραφή, που αναφέρεται εκατοντάδες φορές, είναι η λέξη αδελφοί. Έτσι ονομαζόταν οι μαθητές μεταξύ τους. Και για να το δούμε αυτό, θα πάμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο να δούμε γιατί πρώτος το είπε αυτό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος μας στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο ΙΒ κεφάλαιο, και 48 εδάφιο, πήγαν εκεί, λέει, από το 46, ενώ δε αυτός ελάλει έτη προς τους όχλους, ιδού η μήτυρ και οι αδερφοί αυτού ήσταν το έξω ζητούντες να λαλήσωσι προς αυτόν. Είπε δε της προς αυτόν, ιδού η μήτυρ σου και οι αδερφοί σου ήσταν το έξω ζητούντες να λαλήσωσι προς ε. Ο δε αποκριθείς προς τον υπόντα τούτο, είπε προς αυτόν, τι είναι μήτυρ μου και τι είναι αδελφοί μου? Και κτίνα στην χείραν αυτού προς τους μαθητάς αυτού, είπε, ιδού η μήτυρ μου και η αδελφοί μου, διότι ως της κάνει το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής, αυτός είναι αδερφός μου και αδερφή και μήτυρ. Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας, όταν παρουσιάζονται εκεί και του λένε, ήρθαν τα κατασάρκα αδέρφια του εδώ και του λένε, η μητέρα σου και τα αδέρφια σου σε ζητάνε. Και ο Κύριος εδώ τους λέει, ποιος είναι μητέρα μου και αδερφός μου? Δεν ήταν παραβολικά αδέρφια του Ιησού? Είναι αυτό που λέει η Γραφή. Και λέει ο Κύριος, όποιος κάνει τώρα το θέλημα του πατρός μου, είπε στους μαθητές του εκεί, αυτός είναι αδελφός και αδελφή και μήτυρα. Ο Χριστός δηλαδή θέλει να μας ονομάσει αδερφούς. Και δεν το έκανε αυτό τυχαία. Αυτό, αδερφοί μου, το έλεγε στην προς Εβραίους επιστολή. Εκεί έλεγε, το έλεγε η προφητεία αυτό, ότι θα το λέει αυτό στο δεύτερο κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή. Και λέει στο εδάφιο 12, σελίδα 1060, λέγον, θέλω αναγγείλει το όνομά μου προς τους αδελφούς, εν μέσω εκκλησίας θέλω σε ημνήσει. Και πάλι, συγγνώμη, από το 11 διαβάζω, επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξενός είναι πάντες, διήνεται αν δεν επισχύνεται να ονομάζει αυτούς αδελφούς, λέγον, θέλω απαγγείλει το όνομά σου προς τους αδερφούς μου εν μέσω εκκλησίας, θέλω σε ημνήσει. Η προφητεία λοιπόν έλεγε ότι ο Χριστός τα μέλη της εκκλησίας θα τα κάνει αδέλφια του. Ήταν προφητεμένο αυτό. Γι' αυτό και όταν το ρωτάνε και του λένε, η μήτρη σου και η αδερφή σου έκουσε ζητάνε, ο Κύριος έδωσε την πραγματική διάσταση της προφητείας. Μητέρα μου και αδέρφια μου είναι αυτός ο οποίος πράττει το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. ξεκαθάρισε. Και εδώ πέρα αυτό έλεγε. Δηλαδή ο Χριστός πήρε το ανθρώπινο σώμα και δεν ντρέπεται να μας ονομάζει αδερφούς. Τώρα, όταν ρωτήθηκε πάλι στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, όταν ρωτήθηκε από τους, έβλεπε μάλλον εκεί τους Φαρισαίους ο Κύριος μας, αυτό θα το δούμε στο ΚΓ στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και 8 εδάφιο, είναι το 23ο κεφάλαιο, σελίδα 870, και λέει εσείς όμως μη ονομαστείτε ραβί, διότι είναι ο καθηγητής σας ο Χριστός, πάντες δε εσείς αδελφοί είστε, και πατέρα σας μη ονομάσετε επί της γης, διότι είναι ο πατήρ σας ο εν της ουρανής, μη δε ονομαστείτε καθηγητέ, διότι είναι ο καθηγητής σας ο Χριστός, ο δε μεγαλύτερος από εσάς θέλει είστε υπηρέτης σας. Όσοι δε υψώσει αυτόν θέλει ταπεινωθεί, και όσοι ταπεινώσει αυτόν θέλει υψωθεί. Ο Κύριος λοιπόν είπε, αυτή ήταν εντολή του Κυρίου, να λεγόμαστε μεταξύ μας αδελφοί. Γι' αυτό και όταν θα δείτε στη συνέχεια μέσα σε όλη τη γραφή, όταν μιλάει προς την Εκκλησία, λέει το λοιπόν αδελφοί, λέει ο Παύλος. Όλο αδελφοί. Ο αδελφός Τιμόθεος ονομάζει όλους τους Αγίους, τους ονομάζει αδελφούς. Αυτή είναι μία ονομασία η οποία μιλούσαν μεταξύ τους οι αδελφοί. Είναι αυτό το χαρακτηριστικό, γιατί είχαν μία οικία σχέση οι πιστοί. Δεν ήταν όπως είναι, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε κάποια πολιτική, θα λέγαμε, ιδεολογία, και λέγονται μεταξύ τους σύντροφε. Έχουν ένα τρόπο που μιλάνε μεταξύ τους. Άλλοι οι οποίοι είναι ευγενείς λένε κύριε τάδε, κύριε τάδε, κύριε τάδε. Και εκεί, ας πούμε, στη μία δείχνουν τη συντροφικότητα, στην άλλη δείχνουν την ευγένεια. Η Εκκλησία του Χριστού έχει όταν μιλάει το ένα μέλος της Εκκλησίας, το άλλο μέλος της Εκκλησίας, χρησιμοποιεί τη λέξη αδελφέ. Και χρησιμοποιεί τη λέξη αδελφέ, η οποία είναι οικία λέξη. Γιατί είμαστε οικοί του Θεού τώρα εμείς. Είμαστε ένα κομμάτι από το σώμα του Χριστού, της Εκκλησίας. Δεν είστε, λέει, πλέον ξένοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Η σχέση μας δηλαδή τώρα είναι ότι μας γέννησε ο Πατέρας Θεός, και επειδή μας γέννησε, μας έκανε Υιούς Του και θυγατέρες Του. Και αυτή η σχέση μας τώρα είναι ανώτερη ακόμα και από τη σαρκική σχέση. Και για να το καταλάβετε αυτό, το ότι είναι ανώτερη, αυτό θα δούμε στην Α Κορινθίους επιστολή, στο Ζήτα κεφάλαιο. Εκεί δεν το λέει αυτό. Θέλω να το δείτε για να καταλάβετε ότι είναι ανώτερη αυτή η σχέση. Λέει λοιπόν στο Θήτα κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο, λέει ο Απόστολος Παύλος στη σελίδα 1012, λέει «Μη δεν έχομεν εξουσία να συμπεριφέρομεν αδελφήν γυναίκα ως και οι λοιποί Απόστολοι και αδελφοί του Κυρίου και ο Κυφάς». Τους είπε εκεί ότι ο Παύλος, ακόμα δηλαδή και τη γυναίκα, δηλαδή τη γυναίκα του, ο κάθε άντρας μέσα στην Εκκλησία είναι αδελφή γυναίκα. Γιατί αυτή η σχέση είναι ανώτερη από τη σχέση του ανδρογίνου. Γιατί με τον άντρα μου θα ζήσω ή με τη γυναίκα μου θα ζήσουμε πόσα, 50 χρόνια, 60, 70, πόσα να ζήσεις. Δεν μπορεί να ζήσεις πολλά. Αλλά με τον αδελφό μας θα ζήσουμε αιώνια. Η σχέση λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και εδώ η Γραφή, ο Παύλος αναφέρει, δεν μπορούμε κι εμείς, όπως ο Πέτρος έχει αδελφή γυναίκα. Βλέπετε. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί μας τα λέει πάρα πολύ ωραία. Θα δούμε λοιπόν, παντού αναφέρονται οι αδελφοί μεταξύ τους. Δεν χρησιμοποιούν οι κύριοι Γιάννη, κύριοι. Αυτό είναι ευγένεια και μία απόμακρη, θα λέγαμε, σχέση. Ότι υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες μιλάει ο ένας τον άλλο και λέει κύριε τάδε, κύριε τάδε. Θα μας μιλήσει ο κύριος τάδε, από εδώ ο κύριος τάδε. Εμείς λέμε ο αδερφός Μανώλης, ο αδερφός Γιώργος, ο αδερφός Κώστας. Έτσι λέμε. Ένα άλλο στοιχείο τώρα που ονομαζόταν οι πρώτοι χριστιανοί ήταν μαθητές. Μαθητές τους ονομαζόταν από την αρχή. Γιατί μαθητεύανε στον Ιησού Χριστό. Θα τα δούμε αυτά βέβαια τώρα. Και το ότι λεγότανε μαθητές φαίνεται από στις παντού βέβαια σε όλα τα Ευαγγέλια. Λεγόταν μαθητές και στην αρχή όταν ξεκίνησε η Εκκλησία του Χριστού στις πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο και 15 εδάφιο, δηλαδή όταν ήταν ακόμα στο Ανώγιο, πριν ακόμα λάβουν Πνεύμα Άγιο, αυτοί οι 120 που ήταν εκεί. Λέει λοιπόν στη σελίδα 960 στο 15 εδάφιο. «Και εν τες ημέρες ταύτες σηκωθείς ο Πέτρος εις το μέσο των μαθητών, είπε, ήτο δε ο αριθμός των εκεί παρόντων είναι ως 120, άντρες αδελφοί». Βλέπετε, ονομαζότανε αδελφοί και σηκώθηκε αναμέσω των μαθητών. Δεν πρέπει να πάψουμε να είμαστε μαθητές, να μην γίνουμε καθηγητές ποτέ. Εις είναι ο καθηγητής μας ο Χριστός. Εδώ ο Πέτρος πολύ σωστά λέει άντρες αδελφοί, είπε σε όλους εκεί που ήταν, στους 120. Και στη συνέχεια θα δούμε ότι όλο αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί και λεγόταν μαθητές. Θα δούμε μετά την ημέρα της Πεντηκοστής, έτσι ενδεικτικά, γιατί η λέξη μαθητές είναι πάρα πολλές φορές μες στη Γραφή. Αλλά ενδεικτικά διαβάζω στις πράξεις των Αποστόλων, λίγο πριν την Πεντηκοστή και λίγο μετά την Πεντηκοστή. Στο τέταρτο κεφάλαιο τώρα, στις πράξεις των Αποστόλων και στο κεφάλαιο, στο τέταρτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 1, συγγνώμη, στο έκτο κεφάλαιο, στο σίγμα κεφάλαιο, σελίδα 966, λέει εδώ η Γραφή, «Εν δε τες ημέρες ότι επληθύνοντο οι μαθητέ έγινε γογγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι εχείρε αυτών παρεβλέποντο την καθημερινή διακονία. Τότε οι 12 προσκαλέσαντες το πλήθος των μαθητών». Βλέπετε, εδώ λοιπόν γενικότερα ονομαζόταν μαθητές. Ήτανε η δεύτερη, θα λέγαμε, ονομασία που ονομαζότανε τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Λεγότανε αδελφοί μεταξύ τους και μαθητές. Βέβαια είναι πάρα πολλά, αλλά χριστιανοί ονομάστηκαν αργότερα. Χριστιανοί ονομάστηκαν στην Αντιόχεια. Και τη λέξη χριστιανός δεν την αναφέρει και τόσες πολλές φορές, γιατί αναφέρει αρκετές φορές τη λέξη πως ονομάζει την εκκλησία του μέσα στις πράξεις των Αποστόλων και στις επιστολές η Γραφή. Λέει λοιπόν στο Ι' κεφάλαιο, σελίδα 973 και στο εδάφιο 25, Τότε εξήλθε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας για να αναζητήσει τον Σαύλον. Και ευρών αυτόν έφερε αυτόν εις Αντιόχεια και συνελθόντες στην εκκλησία εν ολόκληρο έτος εδίδαξαν πλήθος ικανό και πρώτον εν Αντιοχεία ονομάστησαν οι μαθητές χριστιανοί. Εδώ είναι για πρώτη φορά τώρα στην Αντιόχεια και όταν ο Παύλο πήγε ο Βαρνάβας και έφερε τον Παύλο εδώ μετά αυτό πρέπει να είναι γύρω στο 42 μετά Χριστόν, όπου ονομάζονται οι μαθητές χριστιανοί. Και τη λέξη χριστιανοί την αναφέρει τρεις φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη. Την αναφέρει ο Αγρίπας και λέει στον Παύλο εκεί ο βασιλιάς παρολίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός. Είναι η δεύτερη φορά. Και η τρίτη φορά που αναφέρεται αυτή η λέξη είναι στο ο Πέτρος και λέει καλύτερο να πάσχει της ως αν πάσχει ως χριστιανός είσαι μακάριος, λέει ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή. Βέβαια αναφέρεται και άλλα ονόματα πως ονομαζόταν οι μαθητές μας, ο χρόνος πέρασε, αλλά θα δούμε στο επόμενο. Η δεύτερη μετά από το αδελφοί μεταξύ τους, η δεύτερη λέξη δεν ήταν οι χριστιανοί, δηλαδή δεν λεγόταν μεταξύ τους χριστιανέ, χριστιανέ, αδελφέ, αδελφέ, έτσι λέγανε ο ένας τον άλλο, οι χριστιανοί μεταξύ τους. Όμως και η λέξη χριστιανός είναι πολύ ωραία λέξη και συνήθως οι απ' έξω έλεγαν αυτός είναι χριστιανός, αλλά έβλεπαν τη ζωή του και έλεγαν αυτός είναι χριστιανός γιατί μοιάζει του Χριστού. Συνήθως όμως αποκαλεί τα μέλη της Εκκλησίας ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές Αγίους. Θα τα δούμε αυτά όμως στο επόμενο για να δούμε πώς δηλαδή ονομαζόταν οι χριστιανοί και θα δούμε και πώς ξεκίνησε τώρα η λειτουργία της Εκκλησίας. Η κεφαλή ήταν ο Χριστός. Τα μέλη τώρα μεταξύ τους, παρόλο που κάποιοι έχουν ιδιαίτερες υπηρεσίες μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι η κεφαλή, είναι όλοι, είναι υπηρέτες στο σώμα του Χριστού. Θα δούμε λοιπόν στο επόμενο, με τη χάρη του Κυρίου μας, πώς αλλιώς, γιατί ονομάζει και με άλλα ονόματα μέσα τους, ονομάζει κλητούς παραδείγματος χάρη. Θα δούμε, τους ονομάζει σεσωσμένους. Δηλαδή αν πεις είσαι σεσωσμένος, απευθύνεσαι σε μαθητή του Χριστού. Υπάρχουν τέτοια μέσα στη γραφή, θα τα δούμε τη χάρη του Κυρίου, ώστε να χρησιμοποιούμε ακριβώς το λόγο του Κυρίου και να μοιάζουμε με τους πρώτους χριστιανούς. Γιατί πιστεύω ότι οι αδελφοί μας ήξεραν πολύ καλά πώς να χρησιμοποιούν τις σχέσεις τους και τη λειτουργία τους μέσα σαν εκκλησία του Ιησού Χριστού, σαν σώμα του Χριστού. Και εμείς επειδή θέλουμε να είμαστε το σώμα του Χριστού και μας αγόρασε και εμάς ο Κύριος, να χρησιμοποιούμε ακριβώς τον ίδιο τρόπο, τις ίδιες ορολογίες και να έχουμε σαν αρχηγό τον Ιησού Χριστό. Αμήν.